Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në Psalmin 61 dhe do të studiojmë thirrja dhe besimi i njerëzve të perëndishëm. Tema në këtë grup të ri psalmesh, pra nga Psalmi 61 deri në Psalmin 68, është thirrja dhe besimi i njerëzve të perëndishëm. Ndërsa dëgjoni përgjërimet e njerëzve të perëndishëm në këto 8 psalme, ju do të shihni të përshkruar bukur besimin e tyre të palëkundur në Zotin. Ju gjithashtu do të shihni Zotin Jezu Krisht në këto psalme dhe do të përfitoni një ndihmë të madhe për veten tuaj. Psalmi 61 është i kushtuar mjeshtrit të korrit për vegla metela, Psalmi Davidit. Ky është një psalm që mund të luhet me vegla metela dhe mjaft e përshtatshme do të ishte kitara, për shkak të nuancës së tij të trisht. Ky psalm është një lutje nga zemra e Davidit. Kjo e bën këtë të ndryshme nga lutjet moderne që ne dëgjojmë aq shpesh në takimet tona të lutjes, që janë bërë si klishe. Gjithçka që shumica prej nesh bëjnë është e japim Zotit një listë ushqimesh të gjitha gjërave që duam. Ne i kërkojmë atij të marrë nga rafti dhe të na jap, në mënyrë që ne të mos na duhet të shkojmë tek arka dhe të paguajmë për to. Unë mendoj se ky qëndrim e ka paralizuar lutjen sot. Unë besoj në organizatat dhe takimet e lutjes, por unë gjithashtu besoj se lutja duhet të vijë nga zemra. Në ditët e sotme, mund ta dëgjojmë shumë rrallë atë lutje të thellë të zemrës, por ne mund ta shohim atë lutje në jetën e Davidit. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në Psalmin 61. O Perëndi, dëgjo britmën time. Dëgjo me vëmendje lutjen time. Nga skaji i tokës unë të bërtas ty, ndërsa zemra ime po shkrihet. Më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë. Davidi thotë: Nga skaji i tokës unë të bërtas ty. A keni vënë re ndonjëherë kur luteni se Zoti është atje lart në qiell dhe ju këtu poshtë? Davidi e ndjen se ai është në skajin e tokës dhe Perëndia është diku lart. Ai po përpiqet të afrohet. Ai dëshiron të shkojë tek shkëmbi që është më i lartë se ai. Arsyeja pse e kundërshtoi lutjen moderne është se Jezusi aty nuk paraqitet ashtu siç duhet. Në lutje të tilla, Jezusi paraqitet një njeri si unë. Ai paraqitet si një shkëmb që nuk është më i lartë se unë. Unë kam nevojë për një shkëmb që është më i lartë se unë. Fjala e Zotit më thotë se ai shkëmb është Jezu Krishti. Ai është shumë i lartë se unë. Lexojmë vargun e 3. Sepse ti ke qenë një stre për mua dhe një kështjellë e fortifikuar para armikut. Çfarë pamje ngushëlluese e Zotit. Ai është një stre në kostuhie. Ai është një kështjellë e fortifikuar për të na mbrojtur nga armiqt tan. Lexojmë në vargun e 4. Unë do të banoj në çadrën tënde gjithnjë. Do të kërkoj stre në hijen e krahëve të tu, Sela. Edhe një herë, këtu përdoret fjala krah në lidhje me Zotin. Zoti Jezus e përdori këtë ilustrim kur foli për mbledhjen e Jeruzalemit tek vetja e tij, ashtu siç kloçka mbledh zogjtë e saj nën krah për t'i mbrojtur. Lexojmë vargun e 5. Sepse ti, o Perëndi, ke plotësuar kërkesat e mia. Më ke dhënë trashëgiminë e atyre që kanë frikë nga emri yt. Davidi kishte bërë disa zotime. Ai kishte premtuar Zotit diçka. Ai kërkon gjërat e Zotit. Ai keni premtuar ndonjëherë diçka Zotit? Në fakt un kam premtuar më shumë se çka kam realizuar dhe e di këtë. Ju shkoni tek Zoti vazhdimisht dhe i kërkoni atij diçka. Përse nuk premtoni të bëni diçka për të? Davidi e kishte bërë këtë dhe Perëndia e kishte dëgjuar betimin e tij. Lexojmë vargjet 6 dhe 7. Ti do t'i shtosh ditë të tjera jetës së mbretit. Vitet e tij vazhdofshin për shumë breza. Ai do të qëndrojë përgjithnjë në praninë të Perëndis. Jepi urdhër mirësisë dhe së vërtetës ta ruaj. Ai këtu kërkon sërish mëshirë. Davidi kishte nevojë për mëshirën e Zotit. Unë besoj se sa më shumë t'i afrohemi Zotit, aq më tepër kuptojmë se nuk mund ta ulim atë në vendin tonë. Ne do ta shohim atë të ngritur lart dhe të lartësuar. atëherë do të jemi në të njëjtën pozitë si Isaia, kur pa një vizion të Zotit të ulur mbi fronin e tij. Ne do të kuptojmë pa pastërtin ton dhe nevojën për mëshirën e tij. Lexojmë në vargun e 8. Kështu do t'i këndoj për jetë lavde emrit tënd dhe do t'i plotësoj zotimet e mia ditë për ditë. Plotësoni zotimet tuaja dhe afrohuni me Perëndin. Këndoni lavdet e tij dhe ai do t'ju ndihmoj të plotësoni zotimet tuaja. Tani do fillojmë studimin në psalmin 62. Tema këtij psalmi është i vetmi psalm. Quhet kështu, jo për shkak se nuk ka psalme të tjerë, në fakt janë edhe 149 të tjerë, por për shkak se fjala vetëm në këtë psalm është shumë e rëndësishme. Shpirti im gjen prehje vetëm tek Perëndia. Nga ai vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Shkrimi në krye thot: Mjeshtri të korrit, për Jeduthunin, psalm i Davidit. Psalmi 39 ishte gjithashtu një psalm që ishte shkruar për Jeduthunin. Ai ishte një nga mjeshtrat e korrit. Emri i tij përmendet disa herë në psalmet. Me sa duket ai drejtonte orkestrën dhe korrin kur përdorej ky psalm. Ky në fakt është një psalm i thjesht. Ky është një psalm i thjesht besimi. Në këtë psalm zbulohet besimi tek Zoti që është i ngjashëm me besimin e një fëmije tek prindrit e tij. Peron na jep një deklaratë mrekullueshme në lidhje me këtë psalm. Pothuajse kudo ne gjejmë një besim tek Zoti të shpallur me më shumë bujari dhe më me shumë fitore. Kotësia e njeriu, forca dhe pasuritë njerëzore shpallen më qartë këtu. Ne shohim guxim dhe kurajo në mes të rrezikut më të madh. Ky guxim është më i patundur në këtë psalm që është mjaft bindës në kuptimin dhe gjuhën e tij. Ky psalm dallohet për besimin energjik dhe të gëzueshëm që transmeton. Edhe pse teksti i frymëzuar nuk na jep këtë informacion, tradita na tregon se ky psalm ka ardhur nga dhimbja më e madhe në jetën e Davidit, rebelimi i udhëhequr nga biri i tij, Absalom. Le të kthehemi tek regjistrimi historik dhe të lexojmë diçka. Davidi mori të përpjetën e malit të ullinjve dhe duke u ngjitur qante, ecte kokëmbulluar dhe këmbë zbathur. Dhe tër njerëzit që ishin me të, ishin kokëmbulluar dhe qanin duke u ngjitur. Kjo ishte një kohë tragjike në jetën e Davidit. Ky ishte një moment dramatik. Koha e tij e krizës. Thomas Paine ka folur për kohët që mundojnë shpirtrat e njerëzve. Kjo kohë kishte ardhur tek mbreti i vjetër. Absalomi, biri i Davidit, po marshonte për në Jeruzalem. Hyrja e tij po impononte një kohë vendimi. Disa vendosën të zgjidhnin Davidin dhe disa të tjerë Absalomin. Kjo ishte koha kur Davidi zbuloi se kush ishte besnik dhe kush jo tek njerëzit e mbretërisë së tij. Tradhtarët dhe ndjekësit dallohen lehtë. Një njeri i rëndësishëm ishte Ahithofeli, një njeri finok i shkathët, një person me aftësi të shkëlqyera dhe një këshilltar mbi të cilin Davidi mbështetej. Ahithofeli e tradhtoi Davidin dhe shkoi me Absalomin. Davidi u pikëllua shumë kur mori vesh se ky njeri i besuar e kishte tradhtuar atë. Pastaj Ciba, shërbëtori i Mefiboshethit, erdi dhe tha se zotëria e tij, biri i Jonathanit, të cilin Davidi e kishte ndihmuar, e kishte tradhtuar gjithashtu. Ndërsa Davidi po largohej nga qyteti këmbëzbathur dhe duke qarë, përpara i doli Shimei, një Benjamit, i cili ishte ende besnik ndaj mbretit të mëparshëm Saul. Me një zemër plot me urrejtje për Davidin, ai hodhi gur dhe shqiptoi mallkime mbi mbretin plak, ndërkohë që ai largohej. Ne shohim Absalomin të hyjë në Jeruzalem me triumf. E njëta turm që dikur bërtiste për Davidin, tani bërtiste si e marrë për Absalomin. Sheku i më vonë, bitë e këtyre njerëzve ishin ata që bërtisnin Hosana për Zotin Jezu Krisht dhe pakaluar shumë kohë të njëjtët që thirrën, kryqëzojeni atë. Davidi e njëjtë thumbin e zërit të turmës dhe psalmi 62 është një këngë Davidit në ato orë çnderimi. Këtu ne shohim një njeri që ja ka përkushtuar rrugët e tij Zotit, një person që po udhëton në një stratosferë shpirtërore, një njeri që jeton mbi stuhit, goditjet dhe streset e kësaj jete. Ndërsa lexojmë këtë psalm që vjen nga zemra e tij në këtë orë të errët, në këtë orë prove, ne manitemi që nuk gjejmë asnjë notë dekurajimi apo frike dhe ankthi. Në zemrën e psalmistit nuk ka as inat dhe as hidhërim. Ai këndon një këngë shpëtimi, një himn lavdërimi, një vepër muzikore optimizmi. Kjo është një këngë optimiste, një tezë besimi dhe një punë mrekullie. Si mund të shkruajmë te Davidi një psalm të tillë nga një përvojë e errët në jetën e tij? Lexojmë në vargun e parë në psalmin 62. Shpirti im gjen prehje vetëm tek Perëndia. Nga ai vjen shpëtimi im. Sigurisht që në atë kohë rreth Davidit kishte njerëz fanatikët e asaj kohe që e nxitën atë të qëndronte në vend dhe të tregonte besimin e tij, sepse ai ishte i vajosur i Zotit dhe Zoti do të sundonte mbi të gjithë këtë situatë. Por Davidi nuk mendoi kështu. Ai tha se jeta e tij ishte në duart e Zotit dhe se ati i dukej më mirë që të largohej. Davidi jetoi mbi britmat dhe thirrjet e njerëzve të vegjël. Ai nuk i dëgjoi doktrinat despotike. Ndërkohë që njerëzit e vegjël thërrisnin për një mrekulli, Davidi pohoi të ecte në errësirë duke i besuar Zotit. Çfarë besimi? Ky ishte një besim i dhënë nga Perëndia. Atë çfarë të tjerët e quanin mundje, për Davidin ishte vetëm një provë besimi. Davidi po largohej nga Jeruzalemi dhe ende kjo tingëllon si një fitore. Lexojmë në vargun e dytë. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Sadoku, kryeprifti, doli bashkë me Davidin. Ai ishte besnik dhe kishte marrë me vete arkën si simbol për izraelitët, për prezencën e Zotit midis tyre. Ai po ndjek Davidin dhe kur mbreti kthehet dhe sheh arkën, ai e komandon Sadokun ta kthej arkën sërish në qytet. Sepse, po të kemi gjetur hirin e Zotit, a i do të më kthej dhe do të bëj që ta shoh përsëri qytetin bashkë me banesën e ti, por në rast se thot nuk të pëlqej, ja ku jam, le të më bëj atë që i pëlqen. Ja ku është një njeri i përkushtuar plotësisht ndaj Zotit, sa që a i hedh poshtë çdo mendim merite në arkën. A i ngjitet vetëm pas Zotit duke i thënë Sadokut, se nëse është vullneti i Zotit që ai të kthehet në këtë qytet, ai do të lejohet që të kthehet. Nëse jo, atëherë ai është në duart e Zotit. Ai refuzon të përpiqet të imponojë Zotin të bëjë diçka. Por vendos të eci në rrugët e Zotit, e drejton pavarësisht se si do të jetë ai shteg. A nuk do të ishte mrekullueshme të jetonim në mënyrë të tillë? Lexojmë vargun e 3. Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar të gjithë së bashku ta vrisni, ashtu siç bëhet me një mur që bën bark dhe një gardh që lëkundet? Davidi u thot se ata po vërtiten kundër tij, ashtu siç bëjnë me një mur që bën bark dhe me një gardh që lëkundet. Ai thot: "Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar që të gjithë së bashku ta vrisni?" Ai këtu e ka fjalën për Cibën, shërbëtorin e Mefiboshethit, që bëri diçka mjaft të keqe, duke menduar se do të fitonte favorin e Davidit. A i tha se zotria e ti e kishtë rathuar Davidin, për kjo gjë nuk ishte e vërtet. Pastaj ati i shkon mendja tek Ahithofeli, miku i ti më i mirë dhe këshiltari i ti më i zgjuar. Ahithofeli shkoi në anën tjetër në orën më të errët në jetën e Davidit. Në këtë psalm, Davidi po flet për Ahithofelin në mënyrë profetike, duke ju referuar Jud Iskariotit. Ahithofeli ishte në rrethin e brendshëm dhe ishte një njeri mbi të cilin Davidi mbështete. Davidi tha se ata ishin sulur kundra ti, ashtu si një turm turre kundra një gardhi, por ai gjithashtu thot që nuk ka problem nëse ky është vullneti i Zotit. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Ata mendojnë vetëm ta rrëzojnë nga lartësia e ti. Gjenë knajsi në gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre, mallkojnë. Le të kuptojmë veprimin e Davidit në nësulmin e hidhur të Shimeit. Ndërsa Davidi ishte në front, Shimei ishte përulur si gjithë të tjerët. Por kur ai ishte i lirë për të shprehur urrejtjen e zemrës së tij, ne shohim atë duke mallkuar Davidin dhe duke hedhur gur mbi të, ndërkohë që ai largohej nga Jeruzalemi. Davidi kishte një kapiten besnik me emrin Abishai, biri i Cerajahut që i tha mbretit. Përse ky qeni ngordhur duhet të mallkojë mbretin zotërin tim? Të lutem, më lër të shkoj ti pres kokën. Miqtë mi, nëse doni një shembull të asaj çfarë do të thotë shkrimi me anë të këtij vargu, hakmarrja më përket mua, unë do të shpagoj, thot Zoti. Atëherë dëgjoni se si përgjigjet Davidi këtij kapiteni. Por mbreti ju përgjigj. Çkam të bëj unë me ju, bit e Cerajahut? Prandaj lërni të mallkoj sepse Zoti i ka thënë, mallko Davidin. Dhe kush mund të thotë pse silleni kështu? Me fjalë të tjera Davidi po i thot atij, Perëndia e ka lejuar atë të më mallkojë. Lejoje edhe ti të më mallkojë. A keni ndaluar ndonjëherë për të menduar se Zoti ju ka dhënë disa armiq për një qëllim të caktuar, për të provuar që ju mund të bëheni një krishter më i mirë? Mos u alarmoni në prezencën e armiqve dhe vështirësive që Zoti ka lejuar të dalin para në shtegun tuaj. Ai nuk ju ngarkon më shumë se ç'mund të mbani. Kur është koha e besimit? A është ajo në një ditë me diell kur nuk ka asnjë re në qiellin tuaj? A është ajo një kohë kur gjithçka po shkon ashtu siç duhet, me asgjë që pengon pamjen tuaj? Përgjigja e Davidit është se koha më e mirë për të besuar Zotit është në momentet më kritike të jetës suaj. Lexojmë në vargun e 5. Shpirti im gjej prehje vetëm tek Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga Ai. Ky është një përkufizim biblik për lutjen. Njëherë mora një kartolinë të vogël që kishte një mesazh që mu duk mjaft interesant, kështu që e ruajta atë. Në të shkruaj: Lutja e vërtet është fryma e shenjtë që flet në besimtarin, përmes birit tek Ati. Kjo është lutja. Kjo është lutja e vërtet. Shpresa ime vjen nga Ai. Davidi po thotë se Ai nuk po bënte një lutje të egër, apo nuk po i kërkonte Zotit të bënte diçka. Shpresa ime vjen nga Ai. Davidi po priste që Zoti të vendoste në zemrën e tij gjërat që donte. Për këtë arsye Ai po lutet për gjën më të mirë. Sërish pyesim veten, nëse do të kishte pasur ndonjë person fetar afër Davidit që do ta kishte këshilluar që në këtë situatë të vështirë të zhvillohej një takim lutje. Tyre njerëzve Davidi do të ishte përgjigjur që e gjithë jeta e tij ishte një jetë lutje. Shpresa ime vjen nga Ai. Ky është ilustrimi që Pali kishte ndër mend kur tha: Lutuni pa pushim. Me anë të këtij vargu, apostulli nuk donte të thoshte që ne duhet të rrim në gjunjë për 24 orë rresht në ditë dhe të lutemi. Pali donte të thoshte që ne duhet të ulemi në gjunjë, të lutemi dhe pastaj të ngrihemi për të jetuar jetën me shpresën e asaj lutje 24 orë çdo ditë. Davidi nuk thirri një takim lutje. Në fakt e habitshme është se në këtë psalm nuk ka asnjë lutje, por ne shohim se i gjithë psalmi ndodhet nën atmosferën e lutjes. Ai është një njeri kaq i përkushtuar ndaj Zotit, saqë jeta dhe veprimet e tij shfaqin lutjen. Ne do ta shohim këtë mbret të vjetër duke dalë jashtë Jeruzalemit. Ne dëgjojmë vajtimin e tij. Por këto gjëra të jashtme shuhen kur ne marrim një pamje të thellësisë së zemrës së tij, sepse ai është një njeri që i është përkushtuar Zotit dhe ai do të ecë me perëndim pavarësisht se si do të jetë rezultati. Njerëz të tjerë do të ishin pikëlluar, por Davidi jo. Ai thot diçka të jashtëzakonshme. Shpirti im gjej prehje vetëm tek Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga Ai. Lexojm vargun e 6. Vetëm Ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Kjo është e vërteta qendrore e këtij psalmi. Kjo është e vërteta qendrore e jetës së Davidit. Kjo është dinamoja që vuri në lëvizje jetën e tij. Kjo ishte ajo që e shtyu atë të qëndronte mbi kokat dhe supet e njerëzve të tjerë në horizontin e historisë. Kjo e shtyu atë të hidhte një hije të gjatë në korridorin e kohës. Vetëm Ai është kështjella ime. Në përkthimin original thuhet: Vetëm Ai është shkëmbi im. Kur më rrim në Testamentin e Ri, ne mund të shohim atë çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha këtë varg: dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur, do të bëhet cop-cop. Dhe ai mbi të cilin do të bjerë, ai do të jetë i thërmuar. Krishti është ai shkëmb, ai gur. Do të vijë një ditë kur ai gur do të bjerë mbi këtë tokë. Sot unë dhe ti mund të bijem mbi atë gur dhe ata që bijen mbi të shpëtohen. Një zonjë skoceze në një takim dëshmishu ngrit dhe dha dëshminë e saj. Ai dini, unë ndonjëherë trembem në shkëmb, por shkëmbi nuk trembet kurrë poshtë me. A jeni ju në këtë shkëmb? Kushdo që bie mbi këtë shkëmb do të shpëtohet. Kjo është ajo çfarë Pali kishte ndër mend kur tha, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur dhe që është Jezu Krishti. Davidi tha, vetëm ai është shkëmbi im. Ai është i vetmi të cilit i besoj. Froni është përmbysur. Jeruzalemi ndodhet nën trazira. Njerëzit janë ngritur kundër meje, por unë jam tek shkëmbi. Davidi kishte mësuar këtë mësim të lavdishëm. Lexojmë vargjet 7 dhe 8. Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime e fortë dhe streha ime janë tek Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde para ti. Perëndia është streha jonë. Ky është një psalm mjaft personal. Vini re se thuhet Perëndia është shpëtimi im, lavdia ime, forca ime dhe streha ime. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton mbi psalmin 62 do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.